Acelui care trăiește veșnic și care cu sângele Lui ne-a spălat de păcatele noastre, să fie toată slava, toată cinstea, toată gloria și toată închinarea, acum și toată veșnicia. Destul de puține aminuri. Doriți ca Domnul să fie slăvit și închinat acum și toată veșnicia? Amin. Așa să fie. Stimați frați, stimate surori, am îndrăzneala să vă rog să vă ridicați pe picioare ca să citim un pasaj din Sfintele Scripturi, și anume din Evanghelia după Luca, din capitolul 13, începând de la versetul 1 până la versetul 9. Evanghelia după Luca, capitolul 13, începând de la versetul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. El a spus și pilda aceasta: un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Modul în care eu slujesc Domnului în ultimii ani, modul în care îmi îndeplinesc slujba pe care Dumnezeu mi-a dat-o, este să nu abordez foarte multe teme, să nu predic foarte multe predici, ci să mă rog Domnului să-mi dea câte o temă, câte un subiect și să vorbesc tot anul despre subiectul acela, urmărind să văd care este rezultatul, care este impactul lui și ce rezultate am obținut cu acest sau cu acel subiect. Dacă anul trecut am vorbit mult despre creșterea bisericii, anul acesta am primit îndemnul să vorbesc despre subiectul pe care vreau să vi-l prezint și pe care l-am intitulat în această seară cel de-al doilea pas al pocăinței. Mă rog ca Domnul să-mi dea har să vorbesc bine despre El și Domnul să vă dea har dumneavoastră să îl înțelegeți bine și apoi prin harul Domnului tot să-l împlinim. Și împlinându-l să ne încadrăm la cei care își zidesc casa pe stâncă. Și orice furtun ar veni și orice viscol ar veni, casa aceea rămâne intactă pentru că are o temelie puternică. Domnul să ne binecuvânteze în sensul acesta. Cel de-al doilea pas al pocăinței. Primul lucru care mie mi se pare foarte interesant, aici în pilda smochinului neroditor, este contextul în care Domnul Iisus prezintă această pildă. Am citit și am ascultat că au venit unii la Iisus cu o știre, cu o actualitate și au zis: Iisuse, învățătorule, ai auzit ce s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat oare? Niște galileeni s-au dus să se închine, s-au dus la închinare. Și tocmai când se închinau, tocmai când jertfeau și se închinau lui Dumnezeu,
A venit un păgân cu numele Pilat, i-a junghiat, i-a omorât și a făcut una cu jertfele lor. Intenția lor, o deducem din cuvintele, din răspunsul Domnului Iisus, a fost, îți dai seama tu, învățătorule, cât de păcătoși au fost acești oameni? Că li s-a întâmplat lucrul acesta? Domnul Iisus îi întreabă, credeți voi că li s-a întâmplat asta pentru că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți și nu așteaptă vreun răspuns, ci îi servește el cu un răspuns și le spune, eu vă spun nu. Oamenii aceștia n-au murit pentru că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți. Dar dacă nu vă pocăiți, și voi veți peri la fel. Și în timp ce 18 oameni se plimbau prin Ierusalim, poate mergeau la lucru, poate mergeau la plimbare, poate mergeau la templu, nu știm unde mergeau, dar în timp ce mergeau pe drum, s-a dărâmat un turn și a căzut peste ei și a omorât. Credeți că, virgulă, cauza a fost că ei au fost mai păcătoși decât toți ceilalți? Eu vă spun nu. Dacă nu vă pocăiți, pe toți vă așteaptă aceeași soartă. Ei, în contextul acesta, în care el discută cu oamenii despre pocăință, spune aici pasajul, versetul 6, el a spus și pilda aceasta. Observați, pilda este legată, direct legată de subiectul pocăinței. În contextul discuției despre pocăință și despre necesitatea pocăinței, sau despre pocăință ca unica soluție a salvării, Iisus le-a spus și pilda aceasta, că un om avea un smochin sădit în via sa și că a venit să caute rod în el și că n-a găsit și că i-a spus vierul să-l taie și vierul a mijlocit. Aș vrea în câteva minute să vorbesc pe baza acestui pasaj despre cel de-al doilea pas al pocăinței. Atunci când vine vorba despre pocăință, în general noi sărim imediat și spunem pocăință, cuvântul pocăință vine din limba greacă, de la metanoia și înseamnă schimbarea minții. Și ce am înțeles din asta? Cei care ne ascultă, mai nimic. Pocăință înseamnă schimbarea minții. Iubiților, nu știu dacă ar trebui să ne ducem noi neapărat la limba greacă. Mie mi se pare ciudat faptul că foarte mulți dintre noi citim foarte rău în limba română, dar știm cum scrie în limba greacă. Aș vrea în această seară să ne uităm la pocăința biblică, pocăința completă, pocăința biblică, pocăința pe care Dumnezeu ne-a adus-o și ne-a dat-o și în mod special la cel de-al doilea pas. Unul dintre cei doi pași ai pocăinței l-am făcut toți și îl fac toți acei care se convertesc. Cel de-al doilea însă este unul problemă la aproape 90% dintre noi. Dacă vreți, fratele Ștefan zicea că nu știe dacă m-a ajutat sau m-a încurcat, vreau să vă spun că m-a ajutat enorm. Pe lângă versetul biblic pe care vroiam să-l citesc, mi-a mai adus unul și el. Dacă vreți să deschidem Biblia în cartea profetului Isaia, la capitolul 1, de unde vom citi cei doi pași ai pocăinței, sau pocăința biblică, pocăința completă, cu pocăința adevărată. Isaia, capitolul 1, citim versetele 17 și 18, unde cuvântul spune așa, de fapt, ultima parte a versetului 16 și prima parte a versetului 17. Versetul 16. Încetați să mai faceți răul. Ăsta este primul pas al pocăinței. Atunci când cineva vine la Dumnezeu, atunci când cineva dorește să se pocăiască, el trebuie să înceteze să mai facă răul. Oricine vine la Dumnezeu, oricine dorește să schimbe viața, încetează să mai facă răul. Toți care suntem membri ai Bisericii lui Dumnezeu, din Viena, din Austria, din România, din Europa, din America, de peste tot, suntem membri ai Bisericii lui Dumnezeu pentru că am făcut cel puțin acest pas, am încetat să mai facem răul. Ne-am oprit să mai facem răul. Pocăința adevărată, pocăința biblică, cuprinde, conține acest aspect, acest pas. Încetați să mai faceți răul. Am putea să citim întreg versetul. Spălați-vă des și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Aici aș face o mică paranteză și aș spune că o mare parte dintre noi, dintre oameni, la modul general, săvârșesc lucruri care nu sunt bune, care sunt în contradicție cu legea lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, și în momentul în care săvârșim un lucru rău, conștiința ne acuză, ne mustră, ne apasă, dar cu fiecare zi care trece, parcă ne îndepărtăm de această faptă rea și la un moment dat s-a evaporat din viața noastră și am uitat-o și nu mai știm. Și avem liniște, avem pace, ne comportăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, pentru că a trecut ceva timp și este vorba asta între oameni, timpul le rezolvă pe toate, măcar că nu este adevărat lucrul acesta, și faptele noastre rele s-au evaporat și nu mai sunt. Biblia ne spune că noi suntem supuși greșelilor și în mod accidental păcătuim, nu trebuie să ne dorim asta, Dumnezeu nu dorește asta, dar se întâmplă, dacă suntem realiști. Și soluția pentru păcatul nostru este mărturisirea păcatului, abandonarea lui, pocăința. Însă noi alegem varianta aceasta, trece timpul și uităm. Și gata, s-au evaporat păcatele noastre. Ce se întâmplă cu păcatele pe care oamenii le comit? V-ați întrebat vreodată, v-ați gândit vreodată la asta? Ce se întâmplă cu păcatele pe care eu le săvârșesc? Cu păcatele pe care dumneata le săvârșesc? Ce se întâmplă cu ele? Auziți ce spune Dumnezeu prin profetul Isaia. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Unde se depozitează păcatele noastre? Înaintea ochilor lui Dumnezeu. Și strigă Dumnezeu și spune, mâna mea nu este prea scurtă, eu am o mână foarte lungă, ajung până la oricare dintre voi. Nu sunt nici tare de urechi, dar păcatele voastre săvârșite și nemărturisite și neabandonate și de care nu v-ați pocăit, au zidit un zid între mine și voi și zidul acesta împiedică să vă aud și să intervin. Oricine se pocăiește, face primul pas, încetează să mai facă răul. Dumnezeu a zis, încetați să mai faceți răul. Și aș vrea să citim și versetul din Psalmul 34, pe care fratele Ștefan l-a citit, 34 cu 14, unde cuvântul spune așa, depărtează-te de rău. Depărtează-te de rău. Dacă am încetat să mai facem răul, e bine. Dacă ne-am depărtat de rău, e bine. Dar nu este suficient. Dar nu ne-am pocăit în întregime. Complet. Dar nu am făcut tot ce Dumnezeu vrea. Cei care fac doar primul pas al pocăinței sunt într-o direcție bună, au luat-o pe un drum bun, dar nu au nicio garanție că vor ajunge să moștenească viața veșnică împreună cu Sfinții. Dumnezeu, care ne-a dat pocăința, strigă, încetați să mai faceți răul, opriți-vă! Cine a furat să nu mai fure, a scris Apostolul Pavel Efesenilor. Cine a mințit să nu mai mintă. Cine a curvit să nu mai curvească. încetați să mai faceți răul. Atenție acum! Învățați-vă să faceți binele. Primul pas, repet, l-am făcut toți. Toți am încetat să mai facem răul. Că dacă n-am fi încetat, n-am fi putut să devenim membri ai bisericii sau n-am putea să fim membri ai bisericii. Problema este că Dumnezeu zice pocăința adevărată nu înseamnă doar încetarea de a mai face răul. Depărtarea de rău. Înseamnă și învățarea să faceți binele. Să faceți binele. Aș vrea să vorbesc nu despre pocăința de faptele moarte, că mă gândesc că nu ar avea sens să mai vorbim despre pocăința de faptele moarte, ci de pocăința de lipsa de fapte. Dacă până în secolul XVI, oamenii creștinii din Europa creștină, din vremea aceea, aveau lipsuri spirituale, nevoi spirituale, pentru că le era interzis să aibă Biblia și să o studieze, numai puțin adevărat este că după ce Biblia a fost tradusă în foarte multe limbi și fiecare om o are în mână și o citește, au început să aibă oamenii lipsuri de un alt gen, pentru că fiecare o citește cum vrea, o interpretează cum vrea, o înțelege cum vrea și o aplică cum vrea. Și atunci deodată ne-am trezit cu o mulțime de confesiuni, cu o mulțime de denominațiuni, cu o mulțime de direcții de la aceeași Biblie. Dacă până în secol, până la Reforma Protestantă, creștinii spuneau că pocăință înseamnă să plătești niște bani și să fii iertat în schimbul acelor bani, adică să-ți cumperi iertarea. Adică să faci fapte bune pentru a fi mântuit, salvat. De la Reforma Protestantă încoace, există tendința să se cadă în cealaltă extremă, că nu trebuie să faci nimic. Nimic, domnule, să crezi și dacă ai crezut în Domnul Iisus, este suficient. Doamne, atâta de simplu, e scris în Biblie, că nu e adevărat lucrul acesta. Și totuși oamenii îl susțin. Și mulți îl iau așa și mulți trăiesc așa și nu știu bieții oameni că se duc într-o direcție rea, greșită. Apostolul Iacov a vorbit atât de clar despre acest subiect și a spus că așa după cum un trup fără de duh este mort, nu are nicio valoare, nu poate să facă nimica, tot așa credința lipsită de fapte nu-i bună la nimic. Auziți, nu-i bună la nimic. Domnul Iisus a prezentat pilda aceasta și a spus că un om avea un smochin. El avea smochinul, era în grădină acolo, era în vie. Smochinul era ok, arăta bine. Problema lui era că acest smochin nu producea nimic, nu făcea rod. A venit acolo în vie și a spus viarului, taie-l! Cum adică să-l tai? Păi, de-abia l-ai plantat. Sunt 3 ani de când l-ai plantat, cum să-l tai? Taie-l! Păi nu ești mulțumit că ai un smochin în vie? Uite ce rădăcină are, uite ce tulpină are, uite ce coroană are, zic eu așa, pe înțelesul nostru, al tuturora. Nu, nu! Poate să aibă orice rădăcină, orice tulpină și orice coroană, dacă nu aduce rod, nu mi-e bun, nu mi-l trebuie, n-am ce să fac cu el. Taie-l! Doamne, atât de aspru? Iubiți frați și iubite surori, dacă ne-am pocăit de tot ce a fost rău în viața noastră, îi bine. Mă repet cu riscul să vă supăr. Îi bine că am încetat să mai facem răul. Însă dacă n-am început să facem binele, nu-i suficient și Dumnezeu nu este mulțumit și noi nu suntem într-o relație bună cu El. Poruncile lui Dumnezeu, din punctul acesta de vedere, se împart în două categorii. Avem porunci negative, adică porunci prin care Dumnezeu ne spune ce să nu facem și spune să nu te închini la alți Dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit, să nu iei în deșert numele Dumnezeu, să nu curvești, să nu minți, să nu poftești. Porunci negative, porunci prin care Dumnezeu ne interzice să facem răul. Dar în același timp Dumnezeu ne-a dat și porunci pozitive prin care ne poruncește, ne ordonă să facem ceva. Nu să nu facem ceva, ci să facem ceva. Ei, despre astea noi vorbim foarte puțin. Ne concentrăm asupra poruncilor negative. Dom'le, Dumnezeu mi-a spus să nu fac, să nu mint, nu mint, să nu fur, nu fur, să nu prea curvesc, nu prea curvesc, să nu ucid, nu ucid. Același Dumnezeu care mi-a interzis să fac ceva, îmi poruncește să fac altceva. Învățați-vă să faceți binele! Păcatele, toate păcatele pe care noi le săvârșim, tot din punctul acesta de vedere, se pot împărți tot în două categorii. Noi păcătuim sau noi săvârșim păcate prin comitere, atunci când facem ceea ce ne este interzis, și săvârșim păcate prin omitere, atunci când nu facem ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit să facem. Și asta e la fel de rău ca și prima. Noi ne concentrăm doar asupra păcatelor săvârșite prin comitere. Spunem să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta. Dar la fel de păcat este și omiterea poruncilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să faci. Iar eu și dumneata nu facem. Cred că există o mică confuzie între diferența, este o mare diferență, o mică confuzie, dar o mare diferență, între a ne întreține și a produce, a face profit. Dumnezeu este interesat de profit, de rod. Dacă vreți, pe lângă pilda aceasta a smochinului neroditor, unde Domnul Iisus ne spune clar că stăpânul aștepta profit, avem pilda viței de vie din Evanghelia după Ioan, nu? Unde Domnul spune, eu sunt adevărata viță, tatăl meu este vierul, voi sunteți mlădițele. Pe orice mlădiță care este în mine, atenție, care este în mine și nu face rod, pe orice mlădiță care este în mine, iată dar că poate să fie în viță și nu face rod, ce face el cu ea? O taie! Cum, Doamne, pe cum să o tai? Dar nu ești mulțumit că o ai acolo? Că-i mlădiță? Nu, nu, nu mă interesează asta. Nu mă interesează simpla prezența mlădiței. Mă interesează rodirea ei, profitul care ea îl aduce sau îl face. El o taie. Și pe orice mlădiță care rodește, auziți, o curățește ca să aducă și mai mult rod. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al productivității, al acțiunii. Asta spune Biblia. Mântuitorul Iisus a spus, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Păi dacă Dumnezeu lucrează, Tatăl, dacă Domnul Iisus lucrează, cine am putea să fim noi să ne permitem să stăm cu mâinile în sân? Să spunem, noi ne-am pocăit, noi am renunțat la tot ce a fost rău, noi ne-am lăsat de minciună, de furat, de preacurvit, de ucis, de toate acestea. Super, suntem copii al lui Dumnezeu. Ei, asta credem noi. Dumnezeu nu este mulțumit cu atâta. El nu vrea nici măcar roadă. El vrea multă roadă. Vreau să mă duc foarte repede. Timpul meu se apropie de sfârșit. Diferența dintre a ne întreține și a produce. Știți ce spun frații? Îl întreb câte pe un frate, frate, ce ai făcut azi pentru Domnul? Zice, am citit două capitole din Biblie. Serios? Ai citit la Domnul două capitole din Biblie. Dar tu crezi că Dumnezeu nu știe ce scrie în Biblie? Frate, ce ai făcut astăzi? Zice, m-am rugat o oră. Și crezi că Dumnezeu are nevoie de rugăciunile tale? Frate, ce ai făcut săptămâna asta pentru Domnul? Am postit 2 zile. Păi și tu pentru Domnul ai postit. Oameni buni, toate acestea le facem pentru noi. Dacă mă rog pentru mine, nu i-am făcut la Domnul nimic. Dacă citesc pentru mine, nu i-am făcut la Domnul nimic. Dacă postez pentru mine, nu i-am făcut la Domnul nimic. Domnul vrea să facem ceva pentru El. Să producem ceva. Dacă mă întrețin, e bine. Dar nu e suficient. Dacă mă întrețin, e bine, dar nu e suficient. Dacă vin la adunare și rămân credincios de-a lungul vieții, e bine, dar nu-i suficient. Dacă mă rog pentru mine, e bine, dar nu-i suficient. Dacă postez pentru mine, e bine, dar nu-i suficient. De-abia atunci când studiezi Biblia ca să o propovăduiești altora și să-i aduci la Domnul, ai făcut ceva pentru Domnul. De-abia atunci când te-ai rugat pentru alții, ai făcut ceva pentru Domnul. De-abia atunci când ai postit pentru alții, ai făcut ceva pentru Domnul. Dar câtă vreme te întreții, mi-aș permite să vă dau un exemplu scurt. Frate Năstase, imediat termin. Așa. Legat de economie, nu mă bag, să nu vă speriați, nu vreau să mă bag în chestii. Dar așa, un exemplu. Vorbim de pensii, lumea se teme că nu o să avem pensii și e normal să nu mai avem pensii cândva. Dacă eu și nevastă mea am dat naștere la 2 copii, da? Când murim noi, rămâne în locul nostru. Am produs ceva pentru societate. Au plecat 2, au rămas 2. Profit 0. De la 3 copii încolo, facem profit pentru societate. Dacă doar ne întreținem, e bine, dar nu-i suficient. Domnul vrea profit, Domnul vrea rodire, pocăință de lipsa de fapte. Să știți că Luther, care a fost predicatorul prin excelență a mântuirii prin credință, a fost oprit odată de împăratul Germaniei și chemat, și împăratul a întrebat așa: omule bun, mântuirea asta care tu o predici prin credință, mai lasă loc și de vreo faptă? La care el a spus foarte frumos și foarte biblic în același timp. A spus: nu faptele bune îl fac pe un om bun, ci un om bun face fapte bune. Nu faptele rele îl fac pe un om rău, ci un om rău face fapte rele. Nu faptele ne mântuiesc, dar un om mântuit automat face fapte. Automat face fapte, pentru că ele curg din natura lui nouă. Consecința nepocăinței, dacă nu facem cel de-al doilea pas al pocăinței, adică să ne pocăim de starea aceasta, de a ne întreține doar, dacă nu producem, știți care este consecința? Vom ajunge afară. Aici spune Biblia că el a venit, stăpânul, și a spus: taie-l. Și vierul a intervenit și a spus: mai lasă-l și anul acesta. Spuneți-mi, după anul acela, mai avea vreo șansă smochinul? Dacă n-ar fi rodit? Să zicem că stăpânul îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl și vierul pe Domnul Iisus Hristos, nu, care mijlocește, așa pe înțelesul nostru. Dacă, auziți, dacă și mijlocitorul spune: stăpâne, mai lasă-l anul acesta, eu mă ocup de el, nu garantez, poate va face rod. Dar dacă nu va face, îl vei. Ei, când și mijlocitorul, când și vierul spune asta, atunci tăierea noastră este sigură, să știți. Domnul să ne dea harul să ne pocăim, nu doar de faptele moarte, ci și de lipsa de fapte. Nu doar să încetăm să mai facem răul, ci să ne învățăm să facem binele și să-l facem. Că Mântuitorul Iisus a spus ucenicilor săi: voi sunteți prietenii mei dacă, nu dacă ascultați, nu dacă credeți ce vă spun eu, dacă faceți ce vă poruncesc eu.